гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хлопца з пратэзам рукі ў горадні судзілі за воплескі. Лукашэнка гатовы дэпартаваць вязняў плошчы ў Еўразвяз. 11 год таму знік Зміцер Завадскі. Паляванне на журналістаў працягваецца.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў Праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Медыямагнат Руперт Мердак спыняе выхад найпапулярнейшай нядзельнай брытанскай газеты таблоіду News of the World, які трапіў у цэнтр скандалу з праслухоўваннем тэлефонаў брытанцаў. Паведамлена, што ў найбліжэйшую нядзелю выйдзе апошні нумар выдання. Скандал выбухнуў пасля таго, як стала вядома, што рэпартэры News of the World мелі доступ да тэлефонных размоваў і SMS-паведамленняў сваякоў ахвяраў тэрактаў у Лондане, што здарыліся роўна 6 гадоў назад, 7 ліпеня 2005 году. У Расіі Федэральная служба судовых прыставаў паведаміла аб адмене абмежаванняў на выезд за мяжу апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова. Раней сёння служба прыставаў паведамляла, што Нямцову на паўгоду забаронены выезд за межы Расіі ў сувязі з тым, што ён не выканаў пастановы суду. Прыставаў не задаволіла форма, у якой было зроблена прызначанае судом абвяржэнне выказванняў Нямцова. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану невядомыя сёння адкрылі агонь па аўтобусе, забіўшы 10 чалавек і параніўшы блізка 20. У Карачы не спыняюцца акты гвалту, звязаныя з процістаяннем дзвюх палітычных партыяў, што адстойваюць інтарэсы розных этнічных супольнасцяў. Агульная колькасць ахвяраў узброеных нападаў за апошнія 3 дні дасягнула ў Карачы 50. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Грузіі 4 арыштаваным фотарэпартэрам выставілі абвінавачэнне ў перададанні замежнай арганізацыі звестак, што з'яўляюцца дзяржаўнай таямніцаю. З падазрэння ў злачынстве былі затрыманыя ў прыватнасці асабісты фатограф прэзідэнта Саакашвілі Іраклі Єдынідзе, фотакарэспандэнт еўрапейскага прэс-агенцтва Зураб Курцукідзе і фатограф Міністэрства замежных справаў Грузіі Георгій Абдаладзе. Суддзя, які разглядае справу экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тимашэнкі, адхіліў сёння чарговае хадайніцтва аб адводзе суду. Тимашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Еўрапейскі парламент ухваліў сёння рэзалюцыю з асуджэннем расійскіх уладаў за адмову ў рэгістрацыі партыі народнай свабоды Парнас. Паводле ініцыятараў прыняцця рэзалюцыі, гэта ўжо 9 выпадак, калі ў Расіі адмаўляюць у рэгістрацыі дэмакратычнай партыі. У Нідэрляндах у горадзе Энсхэдэ адзін чалавек загінуў, а 14 атрымалі раненні пры частковым абвале даху стадыёну футбольнай каманды Твенте. Дах абваліўся ў часе будаўнічых работ, апорныя бэлькі не вытрымалі напружання. Еўрапейскі цэнтрабанк павысіў сёння на 0,25% асноўную стаўку па міжбанкаўскіх крэдытах да 1,5%. Гэта ўжо другое падвышэнне стаўкі сёлетняга красавіка. Кіраўніцтва банку не выключыла, што ў будучыні можа зноў скарыстацца гэтую мераю. На думку экспертаў, еўрапейскі цэнтрабанк імкнецца знізіць ровень інфляцыі ў еўразоне, які дасягнуў 2,7%. На хвалях